Imos a falar de fútbol sala, imos a facelo do Xove Fútbol Sala, que nesta xornada sumou unha vitoria nese derbi regional frente ao Sala Ourense, e sin duda que o fixo con gañando con claridade, 6-1 ao final do compromiso. Imos a falar con un dos xogadores, Manu Jiménez, moi boas tardes.
Buenas tardes.
Victoria clara, 6-1, tres tantos teus, non?
Sí, a verdade é que fixamos un partido moi serio. Eles optaron polo, metimos o 1-0 bastante rápido, o segundo tamén foi bastante rápido, eles optaron por xogar con portero e xogador casi todo o partido, deben xogar 35 minutos. Ah, bueno, foi algo, un partido algo aburrido pa a xente, ¿no? Pero bueno, a verdad que defendímoslo moi ben, tal, non tuvemos moitos problemas para sacar o partido.
A clave puido ser sorprenderlos nada máis salir do vestuario.
Sí, a verdad é que na casa están moi fuertes, a verdad é que salimos unha presión moi forte arriba, intentamos ter o partido xa, meter o máis rápido posible para poñernos por diante, pois ter o partido xa un pouco máis controlado, non?
É un pouco as órdenes de Javier Pardeiro, non? Salir rápido, sí, e intentar marcar.
Tanto fora como na casa. O que pasa é que fora temos as circunstancias de que a xente non pode viaxar alguna, non todos, non? Pero na casa va estar todos, se poden fazer adaptacións máis rápidas, así que vamos a marcar o máis pronto posible.
Tú dicíamos que neste partido tres goles, pero que nos anteriores tamén estás marcando, ves, estás vendo portería con certa facilidade, non?
Sí, é verdade que no aspecto de dos goles estou tendo algo suerte, estar acertado, non? Pero tamén a parte maior é gracias aos compañeros, non? Que me ponen as cousas máis fáciles para meter os goles. Pero é o que digo sempre, para mim os goles, sí, gusta meter, está claro que gusta a todo o mundo, pero prefería meter menos a sacar os partidos fora, por exemplo, os tres puntos.
Unha temporada que de momento está sendo igualada, van 8 xornadas, estades con 10 puntos, pero aí hai moi pouca diferencia, quizáis esa gran igualdade que hai na categoría, non?
Sí, a verdade é que é unha liga moi igualada, pode ganar calquera, non? Do último ao primeiro, non. Sí, pode estar ou non, é un pouco por encima, polos xogadores que ten, e por os demais equipos, eu creo que se gana calquera, pode ganar a calquera. É moi igualada esta liga, é verdade.
E o Xove que pode facer esta primeira súa temporada nesta categoría?
Pois a verdade é que o objetivo máis que nada, que non queríamos era descender, salvarse, pero vendo as cousas como estamos facendo de ben, eu espero estar media tabla para arriba.
Me imagino que xa dende hoxe, pensando no que vai ser a vindeira xornada, toca Viaxe, Benavente, un equipo que está con 4 vitorias e 4 derrotas. Aí podíamos intentar al menos arrancar algo.
Sí, a ver, ahora é o primeiro partido fora que vamos ir con bastante xente, esperemos sacar a primeira victoria, no? Pelo menos sacar, se non é victoria, se que traía algo positivo, dalo. Pelo menos para pillar algo máis de confianza fora, que ainda non queríamos ganar ningún partido.
É sin duda a gran asignatura de todos os equipos, o xugar a domicilio.
Sí, por eso, é moito máis complicado, non? Que xugar na casa. Na casa, que eres ou non, tes apoio da xente, tes a pista máis conocida, non? Pero, bueno, agora vamos intentar ter os tres primeiros puntos a seguir sonando.
Pois a ver como vai nesa xornada. Manu, moitas gracias, boas tardes.
Sí, chao, boas tardes.